Þú verið bóndi alla sín ævi, er það ekki?
Hæ?
Varst ekki bóndi?
Ég var bóndi og sjómaður. Ég var bóndi í 16 ár.
Hvar?
Já.
Hvar?
Í Drangavík. Það það næsti bær við Dranga, við norðan ofisjó. Allt kom í eyði, allar strandirnar komu í eyði hreint.
Var kveðið oft þegar þið voru á siglingu?
Já, kom fyrir. Það þótti gaman að sigla þegar það var gott liði. Ekki voru vélarnir komnar þá.
En manstu þessa vísu?
Siglinguna?
Já.
Það er
að fara á...
Fara á skýðu stýttu stundu í kannana. Fara á skýðu stýttu stund, stúlku fríða, spenna mund, sigla við víðis, húna hund og hesti ríða slétta grund. Þetta var nú talið mesta skemmtinn í þessari. En nú tali ég í gamla daga.
En það var ekki kveðið þegar verið kveðið neitt þegar þið sáttið yfir hákalli?
Ekki manni neitt í því. Ekki manni neitt í því.
Var bannað að kveða á sjó?
Ekki veit ég það nú neitt, það var víst ekki. Það kannski hefur nú verið gert ekki þó ég muni það ekki. Ég veit það nú ekki, það var skjaldan gert. Það.
Var kveðið á siglingu?
Já, siglingu, það var nú kveðið á milli. Það var, ég man eftir þessari vísu, hún var kveðin að gamli sínu oft.